here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakiwa ni sawa sana, Ijumaa yenye furaha, baridi baridi hapa Washington DC, ikiwa ni saa 2 tu na nusu za asubuhi saa za mashariki mwa Marekani, ikiamini kwamba ni saa 10 na nusu jioni saa za Afrika Mashariki. Basi leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2022, na jina langu Harrison Kamau.
Kwa upande wangu naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi tupo pamoja leo katika VOE Express katika dakika hizi 30, tukiangazia masuala mbalimbali yanayoendelea duniani yakikugusa wewe kijana na jamii uliopo nayo kwa wakati huu. Tuna mengi ya kukueleza, kwani kwenye mitandao ya kijamii vyombo vya habari mbalimbali vinamzungumzia yule mmiliki mpya wa Twitter, Elon Musk. Tutakuelezea hivi punde. Vile vile tutakuwa na burudani ya muziki kama kawaida katika VOA Express. Tutakuwa naye Angela akishirikiana na Harmonize anakuambia toroka. Hali kadhalika tutakusomea habari muhimu za dunia. Tutakuwa pia na kipengele kile cha swali la leo, ambapo tulikuuliza, je, unadhani serikali ya Uganda ina uwezo wa kudhibiti Ebola? Kuna maoni lukuki kutoka kwako wewe msikilizaji. Hali kadhalika leo siku ya Ijumaa, Harrison, huwa tuna yale masuala ya burudani na michezo. Tutaelekea kule pwani ya Mombasa nchini Kenya kule, ambapo tutakuwa naye Liberty Dede, atatupa muktasar kidogo, atagusia kuhusiana na masuala ya World Cup kule Doha, Qatar, ambapo
ulimwengu sasa ukianza kucharikia mambo ya mpira kila mahali. Sasa mambo ni mambo ya mpira, lakini VOA Express haikamiliki bila muziki. Hayo yote yatakufanyika leo tunaposafiri pamoja. Basi popote ulipo, moja kwa moja tuangalie haya maswala ya Twitter. Kuna nini?
Elon Musk anasema kufilisika kwa Twitter kunawezekana, lakini je, hilo linawezekana?
Ni swali ambalo linatazamwa kwa makini sana, kwa sababu tangu yachukua umiliki wa kampuni hiyo haijulikani itakuwaje, lakini tayari amefanya mabadiliko mengi sana na matangazo mengi sana ambayo wataalamu wanaangalia, ikizingatiwa kwamba kuna ushindani mkubwa kutoka kwa makampuni mengine pia ya kimitandao, na vile vile kuna mamilioni ya watu wanaotumia Twitter ulimwenguni. Sasa je, itawezekana wasitumie tena, ama kwa mambo yakaimarishwa zaidi? Na ili kuangalia swala hilo ambalo kwa kweli limezua mjadala mkubwa kote ulimwenguni, kwanza kabisa hebu tusikie maoni yake Francis Wangome, ambaye ni mwandishi wa vitabu, mtumizi sugu wa Twitter akiwa kule Nairobi, Kenya. Na kwanza kabisa nataka kujua kutoka kwako Wangome, je, swala hili la Twitter na kuyumbayumba kwa kampuni, mabadiliko mengi yanayofanyika kwa haraka, wewe kwako unayachukulia vipi?
Asante sana. Nafikiri wakati mwingi, wakati mabadiliko yanapofanywa, kila mtu huja na uongozi wake, lakini kulingana na vile ilivyo, kwa sababu kulikuwa na ile ajira ilikuwa imepatikana kwa kampuni hiyo, inaonekana kwamba wakati kampuni inashindwa kudumisha wale wafanyakazi wake iliyokuwa na hapo awali, ama kuongeza zaidi, inafaa kukua kuongeza wafanyakazi wengi zaidi, bali si kufuta watu ama watu kujizuru kwa sababu ya kuhofia kufutwa kazi kwa sababu ya jambo hili ama jingine. Ni kumaanisha kwamba kampuni haiendi vizuri jinsi ilivyokuwa hapo awali.
Sawa, Wangome, unasema kampuni hii haiendi vizuri kama ilivyokuwa hapo awali, lakini bado ni siku chache tu na ni awali sana, au ni mapema sana kusema hali ilivyo. Lakini kuna swala ibuka, ushindani ni mkali sana kwenye mitandao ya kijamii, kuna mawasiliano mengine yanayofanyika kwa njia ya Twitter, kwa njia ya WhatsApp, kuna mitandao mingine pia ambayo inaenda kwa kasi sana ya mawasiliano. Lakini sasa swali kuu ni je, hali ilivyo kwenye Twitter na ikizingatiwa haraka iliyoko kwenye mitandao ya kijamii, je, Twitter itawezana na ushindani ulioko katika mazingira ya sasa? Wewe kwako unaonaje, Wangome?
Huenda ingawa ilikuwa imejaribu kuinuka kwa jina, lakini sasa inaonyesha kwamba ni kwamba ule ushindani, kwa sababu wale wengine watapata hiyo nafasi nzuri zaidi ya kujikuza zaidi, kwa hivyo watakuwa na changamoto kubwa zaidi kujaribu kurejesha hadhi yake namna ilivyokuwa hapo awali ya kibiashara, na hata kibiashara kimapato lazima itaenda chini kutokana na jambo hilo. Hilo si jambo ambalo haliwezekani. Jambo la mashirika mengine ambayo bado ni ya kimitandao yataweza kutumia fursa kama hiyo kuweza kujitangaza zaidi na kuonyesha kwamba wako na huduma bora zaidi kuliko Twitter, na ni jambo hatari sana kwa kampuni kama hiyo ambayo ilikuwa inahudumia wateja wengi sana ulimwenguni.
Asante sana Wangome, kama mmoja wa watumizi wa Twitter, kwa kweli mabadiliko haya kila mmoja anayatazama kwa karibu. Na kwa taarifa tu ni kwamba kampuni hii inaendelea kupata masaibu. Unakumbuka kwamba mkamiti wiki iliyopita na mapema wiki hii, Elon Musk baada ya kushika umiliki wa kampuni yenyewe amekuwa akisimamisha maelfu ya wafanyakazi ajira zao. Sasa lililotokea tunapoongea sasa ni kwamba waliobaki wengi wao ambao bado hawajafukuzwa kazi wamejitolea kujiondoa wenyewe. Wamesema kwamba sisi tunajiuzulu kwa kwamba mambo yanavyoendeshwa na wakuu wetu wengine wameshaondolewa, hatuoni kukiwa na siku za kesho au hatuna matumaini ya kuendesha kampuni hii. Kwa hivyo kando, hata kabla hajafika Elon Musk kuchukua hatua ya kuwaondoa zaidi kwenye kampuni ya Twitter, tayari maelfu wengine wameamua kujiondoa. Sasa sijui hii hatua inaashiria nini, na ni mapema sana, ni siku chache tu baada ya Elon Musk kukamata udhibiti wa Twitter.
Haswa na jinsi ambavyo mwenyewe amesema kwamba kufilisika kwa Twitter kunawezekana, lakini hata hivyo uwezekano wa kufilisika kwa Twitter haukuwa hatima ambayo mtu yote aliwahi kujadiliwa swala hili kwa uzito. Sasa hata hivyo basi, chini ya uongozi wa machafuko haya unayoeleza ya Musk, huyo bilionea ameripotiwa kuambia kama unavyosema wafanyakazi wake kwamba kufilisika kunaweza kuwa jambo zuri ikiwa Twitter haitaanza kupata pesa zaidi.
Basi hii inawezekanaje? Kwa hiyo ni nini hasa kimebadilika katika kampuni hiyo? Basi katika kuichukua kampuni hiyo ya kwa faraga katika ununuzi wake wa dola bilioni 44 za Kimarekani, Musk aliingiza pesa katika baadhi ya hisa zake za Tesla, na pia alihuzunisha jukwaa la kijamii na deni la dola bilioni 13 ambalo ni jukumu kubwa kwa kampuni yenye ukubwa wa Twitter.
Naam, basi msikilizaji wa VOA Express, masuala haya ya Twitter na Elon Musk ni mapana, na kwa muktadha tu ni kwamba deni hilo ni sawa na mara 7 ya mapato yaliyotarajiwa ya kampuni kwa mwaka huu wa 2022, na kimsingi ni deni au ni kadi kubwa ya mkopo, na malipo ya kila mwaka ni dola bilioni 1, na hilo ni tatizo kwa Twitter ikizingatiwa kuwa mzunguko wake wa fedha mwaka jana kulipia vitu kama malipo ya madeni ulikuwa dola bilioni 632 pekee.
Sasa kuna jambo ambalo pia mkamiti limekuwa likisumbua wengi vichwani, na hasa likizingatiwa swala la kibiashara. Elon Musk, mmoja wapo wa matangazo ambayo amefanya hivi karibuni, ni kusema kwamba atahakikisha kampuni yake imejipatia au imekuwa ikipata faida kama makampuni mengine yenye ushindani ya mawasiliano. Lakini vile vile alisema hivi, anataka kuanza kulipa watumizi zaidi wanaweka vitu zaidi kwenye Twitter, sawa na makampuni mengine kama tunavyojua YouTube inalipa watu, TikTok inalipa watu. Lakini sasa swali, je, kama kampuni yenyewe wafanyakazi wanaondoka, inaporomoka kwa upande wa utawala wake, itafika tena vipi sasa kwamba imepata fedha za kutosha kulipia mkamiti ama mwingine au mimi ambaye ninaweka vitu vingi kwenye mtandao huo? Utawezaje kupokonya labda YouTube, ama ukapokonya TikTok au nyingine ukaipokonya wateja na wakavutiwa zaidi na Twitter?
Ndio tusubiri, manake mwenyewe amesema kuna ile Twitter Blue itazinduliwa tena Novemba 29.
Na unajua, unapotazama mitandao ya kijamii pia ni kama kitu cha uraibu, ni kitu tumezoea. Sasa ukisema mambo ya mashirika na watu wakubwa na viongozi, tunaona kwamba wanawasiliana na kutoa taarifa kupitia Twitter. Ukiona kiongozi wa taifa wakati anatoa taarifa ambayo anahitaji iende mara moja, anatoa ujumbe kwa Twitter. Inasemekana kwamba rais fulani alisema, mfalme fulani kupitia Twitter amesema, vita vya Ukraine vinavyoendelea kupitia mtandao wa Twitter, rais wa Ukraine amesema, rais wa Russia amesema. Kwa hivyo kwa namna nyingine pia ni vigumu kuepuka kuitumia kwa sababu tumeshaizoea. Kuna uraibu fulani ambao ulimwengu umezoea wa mitandao hii ya kijamii.
Unajua Harrison, tukizungumzia masuala ya Elon Musk na Twitter, ni kama nilivyosema, ni mapana na tunaweza tukatumia kipindi chote hichi kuelezea. Na hivi juzi kati tu alipokuwa katika mahakamani, yeye Elon Musk alisema kwamba hataki kuwa mkurugenzi mtendaji wa Tesla na kamwe hataki kuwa mkurugenzi mtendaji wa kampuni yoyote, huku akithibitisha uongozi wake wa Twitter ni wa muda tu. Kwa hiyo basi tuendelee kusubiri nini kitatokea. Ndio kwanza tuko Novemba 18.
Ni mapema mno kubashiri, lakini tutatazama tu. Hebu tupate habari nyingine za kimataifa.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron mapema leo ametoa wito kwa viongozi kuomba Russia ikomeshe vita vyake nchini Ukraine. Macron amesema hayo wakati wa hotuba yake mbele ya kongamano la ushirika wa mataifa Asia Pacific APEC mjini Bangkok huko Thailand. Amesema kwamba kando na Ufaransa kuwa kwenye mstari wa mbele kusaidia Ukraine, pia inatazamia kushirikiana na mataifa mengine kama vile China, India pamoja na eneo la Mashariki ya Kati kwa ujumla, yakiwemo mataifa mengine, ili kushinikiza kukomeshwa kwa mapigano haya yanayoendelea huko.
Yakiwa kama majibu ya ongezeko la shughuli za kijeshi kutoka Marekani na washirika wake, Korea Kaskazini mapema leo imerusha silaha ya masafa marefu na kupelekea kituo cha kijeshi cha wanahewa cha Japan na Marekani kutoa ilani ya tahadhari. Silaha hiyo maarufu kama Intercontinental Ballistic Missile ICBM imeruka kwa zaidi ya muda wa saa 4 na kisha kuanguka kwenye eneo la kiuchumi la Japan takriban kilomita 200 magharibi mwa Hokkaido kaskazini mwa taifa hilo, kwa mujibu wa taarifa kutoka maafisa wa Japan. Kupitia ukurasa wake wa Facebook, kituo cha kijeshi cha wanahewa cha Misawa kinachomilikiwa na Marekani na Japan kwenye kisiwa cha kaskazini cha Honshu kimesema kwamba ilani ya kuchukua tahadhari imetolewa kama hatua ya kulinda, bila kutaja silaha iliyorushwa na Korea Kaskazini.
Kundi la Palestina na Hamas limesema kwamba moto kwenye jengo la ghorofa 3 kaskazini mwa Gaza lililopo kwenye kambi ya wakimbizi yenye msongamano mkubwa ya Jabalia umeua takriban watu 21. Ripoti zimeongeza kwamba mafuta ya petroli yaliyokuwa yamehifadhiwa kwenye jengo hilo yalishika moto na kusababisha jengo hilo bila kutoa maelezo zaidi. Na maafisa wamesema kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini ni nini hasa kilichopelekea tukio hilo. Walioshuhudia wanasema kwamba moto mkubwa ulionekana ukitoka kwenye madirisha ya jengo hilo wakati zima moto pamoja na timu ya uokozi wakisubiriwa.
Wanaharakati wa kimazingira waliokuwa wamebeba mabango yenye maneno msilete janga la kimazingira, msiharibu Afrika kwa gesi pamoja na angamiza nishati ya gesi, leo wameandamana nje ya mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira COP27 unaomalizika hivi leo katika mji wa Misri wa Sharm el-Sheikh. Waandamanaji hao wanadai kuwa washiriki wa mkutano huo wamekwepa kuzungumzia athari za nishati kutokana na mafuta ghafi. Wameongeza kusema kwamba washiriki waliopo wamehudhuria kwa hisani ya makampuni makubwa ya nishati. Wameongeza kusema kwamba washiriki hao wanaweka maisha ya maelfu ya watu hatarini. Alhamisi Umoja wa Ulaya ulifanya mapendekezo kadhaa kama vile kubuni mfuko wa kusaidia mataifa masikini kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na kupunguza uzalishaji wa nishati chafu yenye kuharibu mazingira.
Oh,
nakwambia kibao safi sana kutoka kule kwa Mwadaras Gaga kutoka kule Nigeria, Simi Selense. Na kidogo tu kuhusu huyu msanii ni kwamba yeye alianza akiwa kama mwimbaji wa nyimbo za injili baada ya kuzaliwa kule Nigeria wa mwakati wa Aprili mwaka 1988, jina lake kamili likiwa ni Simi Losa Bolatito Kasoko. Na yeye amekuwa ndiye anajiandikia nyimbo zake, na vile vile wakati mmoja alikuwa jaji kwenye kipindi maarufu sana cha televisheni cha kule Nigeria. Na yeye mwenyewe amekuwa anatanda kweli kweli. Inaonekana kwamba wasanii wa Nigeria wameshika kweli jukwaa la kimataifa vilivyo. Na sasa hivi huyu mwanadada Simi anavyokwenda ni kwamba naona kabisa anakalia kiti kwenye jukwaa la kimataifa vilivyo, sawa na ilivyo wengine kama kina Burna Boy na kina Wizkid. Kwa hivyo Afrika inaendelea kutanda. Yote ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni VOA Express.
Na sasa basi tunaelekea kule nchini Tanzania, ni kwake huyu Lucy Patrick katika kipengele cha jicho letu. Yeye leo hii anaangazia kuhusiana na madhara ya utoaji mimba usio salama kwa mabinti, swala ambalo Harrison utakubaliana nami kwamba linasababisha vifo kwa wengi, kwani mimba hizi zinatolewa katika njia ambayo sio sahihi. Wengine wanakunywa madawa, wengine wanaenda kwa wataalamu ambao pengine hawajafikia hadhi ya kuwa na utaalamu sahihi wa kuweza kufanya mimba hizi zitoke. Kwa hiyo basi unaweza kukuta binti anapoteza maisha au vyovyote anapata madhara ya kudumu ya kiafya katika mwili wake. Nisiongee mengi zaidi, Lucy Patrick karibu.
Ni wakati mwingine mzuri wa jicho letu, karibu sana. Ninaitwa Lucy Patrick. Leo jicho letu linatazama swala zima la afya, ambapo tunaangalia madhara ya utoaji mimba usio salama kwa mabinti. Wengine wamekuwa wakinywa vitu tofauti tofauti. Sasa leo tunaangalia ni madhara gani ambayo yanaweza yakatokea endapo mtu anaweza akafanya hivyo.
Tunafahamu kwamba watu wanapotoa mimba pasipokujali usalama, madhara yake ni makubwa. Watu wanabaki na ulemavu wa kudumu, anaweza kusababisha kizazi chake kikaondoka kabisa, lakini mwisho wa siku anaweza akapoteza maisha.
Naitwaga Mariamu Hasani, toto la Kinyaturu, napatikana Mbeya. Kiukweli madhara ya utoaji mimba kwa mabinti imekuwa ni tishio sana na ni janga kwa taifa zima, na linatokana na tamaa za kimwili, tamaa za kifedha na mambo mengine madogo madogo. Pa utoaji wa mimba ni hatari na unaua na una madhara makubwa sana, na maradhi mengi yameenea. Hivyo tu ni mtazamo wangu, Mariam toto la Kinyaturu.
Nikija kwako daktari, ni madhara yapi mtu anaweza kuyapata?
Utoaji wa mimba ambao hauko salama kwa mabinti pamoja na wanawake ni kitendo ambacho wanatoa mimba ama mtu anatoa mimba bila kuwa na maelekezo ya daktari, ama kuwa na tatizo ambalo linaweza kuleta shida kama mimba hiyo itabaki kwa mtu huyo. Kutoa mimba kuko kwa maana mbili ama kwa aina mbili. Ya kwanza ni kutoa mimba kwa njia salama na inayokubalika, na njia hii hufanyika katika sehemu ya kutolea huduma ambayo ni hospitali ama kituo cha afya chini ya uangalizi wa madaktari. Ikiwa kinyume na hapo, tunasema njia hiyo sio salama kwa mtu ambaye anaitoa. Na mara nyingi mabinti ama wanawake wanaofanya hivyo ni baada ya kukutana na changamoto inayopizekana kama ni aibu ama kuogopa namna gani ambavyo jamii itachukulia, lakini pia msongo wa mawazo ambao umeandamana na mimba hiyo. Nyingi zao wanakuwa ni mimba ambazo hawajatarajia. Kwa hiyo kutokana na maamuzi hayo, wanajikuta wanafanya maamuzi ambayo hayastahili.
Ninawashukuru sana kwa kuweza kushirikiana nasi katika jicho letu kwa siku ya leo. Na hapa ndipo mimi ninatia nanga, sina la ziada. Jina langu ni Lucy Patrick, VOA Express.
Asante sana Lucy Patrick kwa jicho letu, kama ilivyo ada siku ya Ijumaa, leo likimulika swala hilo la uviaji wa mimba au utoaji wa mimba. Ni hatari kwa kweli, na ni mjadala pia ambao umetanda kote ulimwenguni. VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya basi, namuona Angela akishirikiana na Harmonize anakuambia toroka.
Nasema pasha harino gibila pisikali, nikiweza kucheza bila kunywa vikali. Kama umekuja na janga lako liweke mbali, shoga usije kuninonia mina nyota kali. Meza yenye pombe nyingi mindo naka, na kama una pesa ni kwepe usije ukaumbuka. Pembeni kuwe na shisha, shisha simu kuzipandisha, ndisha na kushusha na kupandisha, ndisha unapojiza rilisha, lisha mina wana mataloka. Tukisha lewa kilo pake ni mekuganda, mataloka kilo mbisha kupanda.
Ya mtindo wa amapiano umepenya kupenya mkamiti. Unasikia? Mtindo wa amapiano Afrika Kusini inaonekana kwamba wingu lake pia limeanza kutanda kote Afrika. Na kwa muda ilikuwa kwamba mtindo wa amapiano ulikuwa chini kidogo, lakini sasa umeinuka na umepenya hadi nchini Kenya, na pia kuna ngoma zinatolewa jipya za amapiano. Tanzania vile vile amapiano inatanda. Ndivyo mambo yalivyo, yote ndani ya VOA Express. Jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya basi, twende kule Mombasa nchini Kenya kwake Liberty Dede katika masuala ya burudani na michezo kuelekea weekend hii. Kama tunapofahamu basi, siku ya Jumapili ni ufunguzi wa kombe la dunia, ni huko Qatar, Doha. Macho na masikio ya watu ndio yapo huko. Basi atatudokeza zile mechi zitakazofungua dimba siku hiyo. Hali kadhalika anaangazia kuhusiana na tamasha la muziki la kitamaduni huko Mombasa. Basi nisizungumze mengi sana, Liberty Dede, uwanjani wako katika michezo na burudani.
Asante sana wenzangu. Wana Afrika Mashariki wanategea kwa hamu mechi za kombe la dunia kuanza rasmi weekend hii. Sehemu mbalimbali Kenya, mashabiki wa soka wamejitayarisha kufuatilia mechi hizo kwenye runinga, na sehemu zingine maarufu sana zikiwa ni vibanda vya kuonyesha mpira na migahawa. Kuna matumaini kwamba timu za Afrika zitaandikisha matokeo mazuri zaidi ikilinganishwa na kipute kilichopita mwaka 2018, ambapo timu za Afrika zilifika robo finali ikiwemo Cameroon, Senegal na Ghana. Awamu hii bingwa wa Afrika Senegal, Ghana, Tunisia, Morocco na Cameroon wanawakilisha bara hili katika kipute hicho kinachoandaliwa Qatar. Hata hivyo, mashabiki wa Senegal wanahisi kupigwa baada ya habari kuchipuka kwamba mchezaji nyota wa Senegal Sadio Mane hataweza kuwakilisha taifa lake katika michuano hiyo kutokana na jeraha. Kwa mara nyingine tena, Afrika Mashariki itapata fursa nzuri ya kufuatilia michuano hiyo bila kusumbuliwa na tofauti za masaa. Nimezungumza na baadhi ya mashabiki mitaani kuhusu kombe la dunia.
Tuko na mambo mengi sana tunatarajia, na lakini kwa sasa tumejiandaa kuona jinsi ambavyo Afrika itakumbana na watu kutoka Europa. Kuna watu wanasema kwamba raundi hii Afrika itabeba. Hatujui ni timu gani Afrika, lakini Afrika itabeba.
Kwa nini haswa mseme Afrika itabeba?
Ukiangalia katika ligi kuu ya EPL ambayo inafanyika Uingereza, Waafrika wengi ambao wanachezea EPL wako sawa. So tunatumaini sana kwa wale Waafrika ambao wanachezea EPL watasaidia Afrika raundi hii bebe.
Kudra na maombi ni kwa timu gani?
Senegal.
Benedict, World Cup hii imefika, umejiandaa vipi?
World Cup ni kujitayarisha tu kuangalia, kushabikia timu ambayo naipenda. Tuwatakie kila timu good luck.
Labda unashabikia timu gani?
Shabikia timu ya Ufaransa.
Bingwa watetezi
kabisa.
Na huoni labda ile nuksi ya bingwa watetezi huwa wanagongwa?
Hamna. Hawa jamaa wamejiamini, wako sawa kabisa.
Wengine wanasema ni African Union.
Unajua pale pia wale kama ni Afrika walioenda kule Faransa. Sasa wote ni wausi. Ni kama sisi tu, kama kushabikia Mwafrika mwenzako.
World Cup imefika, wamejiandaa vipi?
Kimimi nimejiandaa na waje kwenye TV yangu ya nyumbani. Mostly napenda Senegal.
Au na timu nyingine ya mzungu ni Senegal tu?
Mimi mwenyewe ni Mwafrika na nashabikia timu yangu.
Kwa nini Senegal?
Senegal ni wako wazuri kwa player, then vile wanacheza vizuri.
Na kwenye burudani, huku soka ikitarajiwa kuwateka mashabiki kuanzia weekend hii, wapenzi wa mziki pwani ya Kenya watashuhudia awamu ya 95 ya mashindano ya mziki kuandaliwa Mombasa. Hapa makundi mbalimbali yatashindana katika fani za uigizaji, uimbaji, nyimbo za kitamaduni, uchekeshaji na hata utangazaji wa mpira. Washindi, ambao itahusisha sana vijana ambao hawako shuleni, watawakilisha majimbo ya pwani katika mashindano ya kitaifa kuandaliwa mwezi Disemba. Mkurugenzi wa masuala ya tamaduni jimbo la Mombasa, Simon Mbaru, anasema hii ni fursa kwa vijana na wanawake ambao hawako shuleni kuonyesha vipaji vyao na kufungua milango ya talanta zao.
Kwa hivyo katika hii festival huleta pamoja wasanii ama watu ambao wanapenda sanaa, watakao toka katika daraja hili pewa daraja lingine la kitaifa ili kuonyesha talanta yao, na ambayo mwaka huu itafanyika katika kaunti ya Kitui kutoka kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Disemba. Na wanaoshinda wanapopewa ile jukwaa huwa wanaonyesha talanta yao katika taifa nzima. Wengi wameweza kupata wafadhili, wamepata kuitwa kutumbuiza sherehe za kitaifa, na pia wengine wameweza kuingia katika uigizaji wa sinema na nyanja zingine za taifa za sanaa.
Mashindano hayo pia yatatumiwa kujitayarisha kwa sherehe za kitamaduni za Lamu, maarufu Lamu Culture, kuanzia Novemba 24 hadi 26. Katika Lamu Culture kutakuwa na maonyesho ya kitamaduni ya jamii za kipwani ikiwemo Wabajuni, Waboni, Wapate na kadhalika ambao wanapatikana katika jimbo la Lamu. Pia hapa kutakuwa na mashindano ya mashua, mashindano ya punda, mkushona mikeka na pia vyakula vya kipwani, na mashindano ya kuandika na uchoraji ambayo inafahamika sana duniani kote. Sina la ziada kutoka meza ya michezo kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington.
Asante sana Liberty Adede kwa taarifa hiyo ambayo kwa kweli imetufahamisha hali ilivyo na cha kutarajia wikendi ya ambao tunaingia sasa hivi. Na tuelekee tunapokaribia kumaliza VOA Express, tuangalie swali la leo ambalo tuliuliza: je, unadhani serikali ya Uganda ina uwezo wa kudhibiti Ebola?
Basi majibu ni kutoka kwake Wulungula Ehota. Yeye anasema wana uwezo wa kuwatuma raia wao kupora DRC tu, acheni iwa kumbe.
Ali Mirangi anasema kwamba hajasema yuko wapi, anasema ndio uwezekano upo, kwa nini wengine waweze nao washindwe?
Boniface Steven Baba Serapia, yeye anapatikana Tanzania, amesema endapo watashirikiana na shirika la afya wanaweza kudhibiti ugonjwa wa Ebola.
Rafik African Boy, yeye anakuwa mkali kidogo lakini maoni yake, lakini sio vizuri kuwatakia wengine majanga kwa sababu anasema ni maadui wa DRC, lakini sisi tunataka janga liondoke.
Bahame Boto, yeye anapatikana Ntobo kule wapi ni Tabora, anasema ni kumomba Mungu, kwani ugonjwa huu ni mbaya na unaweza ukamkumba mtu yoyote wakati wowote bila kujali rangi yako.
Asante kwa wote walioshiriki, na muona Revocators Club Saon Kuba, Nzai Katoi, Ima, asanteni sana. Hapo ndipo tunafika mwisho wa VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi pamoja na wengine wote waliofanikisha. Basi kwa heri na muwe na wakati mwema.